Vyprávět o vlastním životě je strašně obtížné. Čím začít? Narodil jsem se v únoru roku 1932. Tenkrát stát, do něhož jsem se narodil, se jmenoval Československá republika a byl to v tehdejší Evropě pravděpodobně jediný v skutku demokratický stát, respektive stát, jehož zřízení bylo demokratické a prezidentem toho státu byl Tomáš Garrigue Masaryk. Narodil jsem se do doby, která v klidu trvala velice krátce, ale to jsem nezaznamenal tenkrát, to jsem zaznamenal daleko později, až když jsem vlastně začal trochu alespoň brát rozum. Narodil jsem se taky do vlastně typické středoevropské rodiny. V jakém smyslu? No, ve smyslu etnickém a rasovém. Můj táta, Ludvík Hammerschlag, byl Žid. A moje matka, Marie Sýkorová za Svobodná, pocházela z rodiny, kde její maminka byla sudetská Němka z Líní u Plzně a její otec byl úplně normální český Švec. Kdo ví ovšem, jestli taky v jeho rodu bychom nenašli někoho, kdo Čechem etnicky nebyl, protože je to obvyklé. Ovšem tato polietnicita ukázala se později, zřejmě se k tomu v tom vyprávění dopracuju, být velmi jaksi nepříznivá a dokonce až nebezpečná. Vyrůstal jsem poměrně rychle, alespoň když na to vzpomínám, protože na tu dobu, na kterou si nevzpomínám, o té době nejsem z toho říct nic. Ale jakmile jsem byl schopen vnímat, co se kolem mě děje, a vzhledem k tomu, jak se situace a poměry rychle vyvíjely stále k horšímu, pravděpodobně jsem přece jenom dospíval rychleji, než dospívají děti, na které nedopadá ani důsledek Mnichovské smlouvy, dejme tomu, a ani 15. březen 1939. roku, tedy den, kdy jsme byli nacistickými vojsky okupováni. Ten okamžik, kdy Mnichovská dohoda rozrušila celý národ, ale také naši rodinu, tak já si z toho pamatuji to určité napětí, které se dneska přisuzuje takzvané druhé republice. Ta druhá republika byla charakterizovaná jakousi nesourodostí hodnot, který společnost začala otevřeně vyznávat. Hodnot, které byly v zásadním rozporu z do té doby až možná nadměrně zbožňovaným prezidentem Masarykem. Najednou se objevily výtky Masarykovi, objevily se ostré útoky na Karla Čapka, jehož pohádky mě maminka čítávala a já jsem jimi byl unesen objevily se situace, které vedly k debatám u nás doma o tom, co se to děje s lidmi, kteří v okamžiku, kdy zjišťují, že můj otec, který to nikdy nedával nijak najevo, je Žid. Já jsem do té chvíle také nevnímal něco, jako je židovství nebo jako je arýství. Stejně tak jsem nevnímal jaksi odlišnost své babičky od všech ostatních lidí, kteří mě obklopovali, a ke všem jsem samozřejmě měl stejný vztah. Buď mi byli příjemní, nebo mě byli nepříjemní. Buď jsem věděl, proč jsou mi příjemní nebo nepříjemní, nebo jsem to nevěděl a byly to pouhé pocity, tak jak to u dětí bývá. Doba se rozvíjela opravdu velice nepříznivě pro naši rodinnou budoucnost. Ta druhá republika trvala velmi krátce a byla ukončena tou již vzpomínanou okupací 15. března 1939 roku a já mám z toho 15. března ve své paměti zaznamenáno něco pro mě tenkrát, ale myslím i pro budoucnost, velmi, velmi emotivního, velmi zásadního pro vnímání světa. Až do tohoto dne, do tohoto okamžiku jsme přecházeli ulici a tak nám to náš pan učitel Jonák přikazoval, že to máme dělat tak, že jsme nejprve pohlédli doleva, pak teprve doprava a pak jsme přecházeli ulici. A onoho 15. března toho 39. roku se tahle jistota a tato samozřejmost ráz na ráz, snad z minuty na minutu, zásadním způsobem změnila. Pardon, já jsem to říkal opačně. Nejprve doprava a pak doleva. Ano, protože se u nás jezdilo vlevo. Ale německá vojska jezdila vpravo a bylo až neuvěřitelné, s jakou samozřejmostí, s jakou rychlostí ta samozřejmost byla proměněna v cosi jiného, v cosi opačného. Já mám to riziko, že zásadní věci přijímané jako něco nezbytného, jako něco daného, mohou se jakýmsi jediným rozkazem, který je spojen s rizikem, že nebude-li splněn, bude ten, kdo ho nesplní, potrestán, mohou se změnit úplně zásadně. Bojím se, abychom, dejme tomu, v důsledku nedávných našich voleb nebyli překvapeni tím, že lecos, co jsme až dosud považovali za dané, nastálo dané, že už od okamžiku toho převratu v listopadu 89, kterému trochu nadneseně říkáme revoluce, a aby to nebylo tak tvrdé, pak sametová, tak jsme měli dojem, ba jistotu, že naše demokracie už nikdy nebude poškozena. A ejhle, namísto vlády sestavené z politiků slyšíme z úst premiéra, pana inženýra Babiše, že sestavuje vládu z odborníků A pak to ovšem není vláda složená z politiků, ale je to vláda složená z jakýchsi generálních ředitelů resortu a já se bojím, aby to neznamenalo to, co se už naznačuje, ztrátu samé podstaty demokracie, k jejímuž návratu jsem později v dospělosti, už značné dospělosti, snad i přispěl nějakým nevelkým dílem. Ale abych se vrátil k tomu dětství. Táta, nezbylo nic jiného, musel si přišpendlit židovskou hvězdu. Neznamenalo to mnoho, protože spousta našich rodinných přátel si takovou hvězdu připínala stejně nerada, ale stejně bez možnosti jakéhokoliv odporu. Připínala si ji, dejme tomu, moje prateta, nevlastní sestra mnou nepoznaného dědečka z otcovy strany Samuela Hammerschlaga. Připínali si ji moje tety z otcovy strany Etela, Maruška, Irena. Připínal si ji nejmladší z té Hammerschlagovic rodiny, tátův bratr Ota i jeho žena Líza. Připínal si ji strýc Saxel, připínal si ji tátův bratranec Pavel Fantl i jeho žena Manka i jejich malý synek Tomáš. Ti všichni, které jsem tu jmenoval, bohužel byli zavražděni v německých koncentrácích. To ještě ale jsme samozřejmě nevěděli. Viděli jsme jenom to, že Židé budou tedy určitým velmi silným způsobem diskriminováni. Hrozilo také, a byla to bohužel zcela pravdivá a věrohodná šeptanda, nebylo to v té chvíli, o které mluvím a kterou si vybavuji v paměti, nebyla to ještě žádná jistota, ale očekávalo se nejenom to, že Židé budou propuštěni ze svých zaměstnání, to jsme znali už z období druhé republiky, ale že budou odvezeni, budou odtrženi od svých rodin, pokud byly tak smíšené, jako byla třeba ta naše, a že budou transportováni do géta, které se připravovalo pro ně v Terezíně. A co s tím? Šeptanda také říkala, že v takových smíšených manželství, jestliže ti příslušníci židovští se, dejme tomu, rozvedou, tak na ty nežidy budou úřady pohlížet mírněji a nebudou je mít za židy a nepovezou je taky násilně do těch get. Táta, který byl velmi statečný člověk, měl pocit, že je jeho povinností ochránit mámu, mě a mého o 3 roky mladšího bratra Petra od toho rizika, že spolu s ním budeme tedy internováni v tom getu. Přemluvil maminku, bylo to těžké, já jsem to slýchával, ty debaty mě nebyly plně srozumitelné, ale to napětí jsem cítil. Přemluvil maminku k formálnímu rozchodu, k formálnímu rozvodu. Na stranu tátovu se přidali mámini bratři, všechno to proběhlo s jakousi jistotou, že přece ta válka, která právě začínala, která se rozvíjela, nemůže trvat příliš dlouho a všichni, kdo jsou hnáni do toho geta v Terezíně, nebo budou hnáni do toho geta v Terezíně, se zase vrátí a poměry se vrátí zpět do toho klidu, který charakterizoval těch necelých vlastně 20 let první republiky a dával naději, že ten klid bude vlastně klidem zcela trvalým. Dopadlo to jinak, dopadlo to špatně, ano. Došlo k tomu formálnímu rozvodu a tím vlastně byl podepsán rozsudek. Táta do toho koncentráku šel, my jsme tedy zůstali nedotčení tou věcí v té míře, v jaké jsme se domnívali, že by nás to postihlo, respektive on se tak domníval, ale ukázalo se, že v těch rodinách, kde neměli takovou odvahu, jakou měl otec, tak tam to dopadlo daleko lépe, protože ty první transporty, ty se těch smíšených rodin nedotýkaly a ty rodiny byly internovány daleko, daleko později a to daleko mírněji a převážná většina z nich vlastně přežila tu internaci několika měsíční na konci války bez těch mrtvých. Já si vzpomínám a ta vzpomínka je nesmírně živá a zároveň o tom nerad hovořím, ale asi mi nezbyde nic jiného, než abych to přece jenom řekl, protože to charakterizuje tu dobu. Když otec dostal ten rozkaz, že musí nastoupit do transportu, který tehdy a tehdy odjede z kolínské železniční zastávky na Zálabí, tak došlo samozřejmě u nás k neuvěřitelnému schonu. Nikdo tenkrát dobře nevěděl, jak bude vypadat ten pobyt, ten život tam. A táta si připravoval takový kufřík s nářadím, tušil, že by se mu mohlo hodit, bude-li mít nějaký šroubovák a bude-li mít nějaký nebozízek a bude-li moci tedy zatlouc nějaký hřebík a podobně. To všechno se připravovalo, připravovalo se i nějaké oblečení. Množství bylo přesně dáno, bylo to, nemýlím-li se, 20 kilo, které si mohli lidé vzít sebou do Terezína. To napětí, to očekávání vyvolávalo ve mně obavu, strach, který jsem neuměl racionalizovat, netušil jsem dost přesně, co to bude. A když přišel ten den, doprovázel jsem tátu z Kouřímské ulice v Kolíně od dědečka, od babičky Sýkorových směrem na Zálabí, ale na mostě přes Labe táta řekl už dost, dál už se mnou nechoď. Asi dobře tušil, jaký tam na té zastávce bude chaos, jak tam budou lidé plakat, jak tam budou vykřikovat a nechtěl, abych byl účasten toho strašného okamžiku, kdy nikdo nevěděl, co bude a ti četníci, čeští četníci, kteří to všechno organizovali, byli taky do té míry nervózní, že ztratili tu někdejší svou laskavost a chovali se to vím z vyprávění samozřejmě způsobem, který obtížně nazvat tedy způsobem hodným nějaké úcty. To táta odjel. Mezitím jsme přišli obyt, bydleli jsme v domě továrny, ve které táta pracoval, to byla kolínská kaliverka. To je velmi zvláštní takový případ. V té kaliverce se kromě kalicích solí vyráběl kyanovodík, vyrábí se tam dodnes. A ten kyanovodík určitým způsobem upravený židovskými chemiky, kteří tam pracovali a kteří spolu s námi bydleli v tom domě, kde jsme bydleli i my, v Kolíně v Rorejcově ulici, takzvaně na Staré poště, tak ti všichni teda také později skončili své životy v koncentráku, nebo jeden z nich, který v zahraničí, protože se mu podařilo včas emigrovat. A my jsme tedy bydleli v bytě, který byl v domě patřící té továrně. Táta byl samozřejmě rychle propuštěn z té fabriky a museli jsme se odstěhovat. Mezitím naštěstí dědeček i s penězi svými, i s penězi našimi koupil nedaleko Kolína v takové malé obci Ohrada, se jmenuje. Nebyla to samostatná obec, byla to osada patřící k obci Nová Ves směrem na Poděbrady. Tam koupil malý hospodářský stavení, no chalupnický stavení. Tam jsme se přestěhovali a tam jsme bydleli ještě vlastně předtím, než táta odjel do toho, nebo byl tedy odsunut do toho koncentračního tábora. To je další taková část, velmi emotivní část mého života. Přestěhovali jsme se s mámou a s bratrem na vesnici. Přestěhovali jsme se do domu, kde nebyla žádná voda, byla pumpa na dvoře. Žádnou vodu jsme neměli v bytě. Museli jsme ji dovnitř nosit. Místo toho, abychom se denně mohli řádně v teplé vodě umýt nebo dokonce vykoupat, jako jsme mohli v kolínském bytě, tak tady jsme se koupali v takových jako, no, v neckách jednou za týden v takové malé zděné prádelně, která také stála hned vedle vrat na dvoře. Tam byl veliký kotel na vodu, ten jsme naplnili vodou, kterou jsme napumpovali tou pumpou. A navíc, než na to jednou týdně nebylo sil, a protože k tomu domu patřilo také nějaké pole, to se muselo obdělávat, byla tam velká zahrada, o kterou se muselo pečovat. Dědeček si přál a máma to splnila, abychom teda pěstovali nějaké to zvířectvo, takže dvůr byl plný slepic a krůt a měli jsme prase a měli jsme dvě kozy a chodilo se na pole. Bylo to najednou všechno úplně jiné. Táta tu dobu mezi tím, kdy byl propuštěn z práce a než teda musel odjet do Terezína, tak začal pracovat jako zahradník v jednom kolínském zahradnictví. No, byla to práce, na kterou zvyklý nebyl, ale protože byl, řekl bych, sportovně docela vyspělý muž, tak to zvládal, nedělal mu to velkou potíž. A za ním jsme chodívali do Kolína, protože jezdit na tu ohradu za náma, to sice mohl, ale bylo to trochu složité. Soboty nebyly volné tenkrát a kromě toho Židé měli tedy omezený čas pobytu na ulici a táta bydlel tedy u své tety Amálie v Kolíně. A my jsme samozřejmě zvládali s maminkou, brácha byl ještě hodně malej vlastně, zvládali jsme to hospodářství také díky pomoci babičky. No, dědeček pomáhat nemohl, ten pomáhal jenom radou. Dědeček byl válečný slepec z první světové války a jako odškodnění dostal od státu, už jiného státu, než za který tedy přišel o zrak, tedy od československého státu, dostal trafiku v Kolíně a myslím, že ta trafika tenkrát ho docela slušně uživila. A protože babička, stejně jako dědeček, byli z chalupnických rodin, a protože za války moje máma s babičkou zůstali doma, když byl dědeček na frontě a mámini bratři byli mladší, tak máma se samozřejmě těm pracím na poli a těm pracím domácím tedy naučila dostatečně, aby je zvládla i potom, kdy jsme se na té ohradě ocitli.